cilvēkiem, gan rodas jautājums, vai šeit pie vainas nav arī viņa atrašanās vadošā amatā gadu desmitiem. Arī pašvaldība bijusi vainīga, nespēdama pati kontrolēt savu saimniecību. Raidījumu veidoja Vita Anstrate, par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz?
Ir 18:45 minūtes.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
11. aprīļa ziņas vieglajā valodā. Studijā Ķercauzāns. Šopēcpusdienu Mārupes novadā, Jaunu Mārupes pusē, policija pieķēra skolēnu autobusa šoferi alkohola reibumā. Šoferis pārvadāja Jaunu Mārupes pamatskolas skolēnus. Par iereibušo šoferi policijai ziņoja iedzīvotāji. Pagaidām nav zināms, cik lielā reibumā bija šoferis. No reibuma smaguma būs atkarīgs sots. Mārupes novada skolēnus pārvadā ar Liepājas autobusu parka autobusiem. Liepājas autobusu parkam līdz rītdienai jāsniedz notikušā skaidrojums. Pēc tam Mārupes novada dome lems par turpmāko rīcību. Valdība aicina Saeimu jau rīt sākt skatīt tā saucamo Čaulas kompāniju ierobežojošo likumprojektu. Valdība lūdz Saeimu šo likumprojektu atzīt par steidzamu. Jau ziņots, ka valdība vakar nolēma likt bankām samazināt paaugstinātā riska darījumu skaitu ar īpaši augsta riska klientiem, kas ir tā saucamie čaulas veidojumi un atbilst noteiktām pazīmēm. Valsts prezidents Raimonds Vējonis šodien paziņoja, ka ir gatavs nekavējoties izsludināt čaulas kompāniju ierobežojošo likumprojektu, līdz ko Saeima to pieņems. Divi Ķekavas pašvaldības deputāti bez viņu piekrišanas izslēgti no komitejām. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Ķekavas novada domi nekavējoties atcelt šo lēmumu. Pretējā gadījumā ministrija draud ar domes atlaišanu. Rīgā drīzumā sāksies pilotu projekts, kurā palīdzēs pusaudžiem ar atkarību. Jauno programmu izveidoja Bērnu slimnīcas fonds kopā ar nozares speciālistiem. Labklājības ministrija šim projektam piešķīra 118,000 eiro finansējumu. Ar šo naudu iecerēts no maija vidus līdz gada beigām palīdzēt vismaz 40 pusaudžiem, kuriem ir datora, interneta, mobilā telefona vai kādu vielu atkarība. Programmā ieteikt pusaudzi varēs ik viens pieaugušais, kuram radušās bažas par pusaudžu uzvedību vai atkarības risku. Programma būs brīvprātīga. Polijas prezidenta lidmašīnu 2010. Gadā pie Smoļenskas lidlauka Krievijas rietumos iznīcināja sprādziens, kas notika lidmašīnai vēl atrodoties gaisā. Tā secinājuši Polijas izmeklētāji šodien publiskotā ziņojumā vēsta Polijas radio. Toreiz katastrofā gāja bojā Polijas prezidents Lechs Kačiņskis un visi 95 pārējie lidmašīnā esošie cilvēki. Izmeklēšanas komisija atzina, ka Smoļenskas lidostas dispečeri lidmašīnas ekipāžai sniedza kļūdainu informāciju par nosēšanos. Tomēr lidmašīnas katastrofu neizraisīja pilotu kļūda, bet gan sprādziens. ASV prezidents Donalds Trumps šodien Twitterī brīdināja Krieviju gatavoties raķešu triecieniem Sīrijā par valdības spēku veikto uzbrukumu ar ķīmiskajiem ieročiem. Savukārt Maskava paziņoja, ka ASV vajadzētu Sīrijā uzbrukt teroristiem, nevis valdībai, kas cīnās ar starptautisko terorismu. Un Krievija arī paziņoja, ka notrieks ASV raķetes. Un Krievijas armija šodien paziņoja, ka ķīmisko uzbrukumu Sīrijā esot sarīkojusi brīvprātīgo glābēju organizācija Baltās ķiveres. Latviešu tradicionālo kalendāru vārdu sarakstā turpmāk būs tādi Latvijā reti izplatīti baltu cilmes personu vārdi kā Saule, Audra, Bille, Daivis, Ģedimins, Ritums un Saulis. Tā šodien nolēma Valsts valodas centra kalendārvārdu ekspertu komisija. Vienlaikus komisija arī nolēma ar 67 jauniem personvārdiem papildināt arī paplašināto vārddienu sarakstu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 12 grādu, pūš austrumu vējš 4 līdz 10 metru sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa mitrums 28%. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns austrumu ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra plus 2, mīnus 3 grādi. Rītdienā arī nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens austrumu puses vējš, gaisa temperatūra plus 8-13 grādu, Kurzemē līču piekrastē plus 5-7. Rīgā bez nokrišņiem naktī 0 plus 1 grāds, rītdienā plus 11-13.